50 languages.
74.
74.
Pedir alguma coisa.
Щось просити.
Você pode cortar o meu cabelo?
Можете подстричь мне волосы?
Não muito curto, por favor.
Не вельми коротко, коли ласка.
Um pouco mais curto, por favor.
Крыгу каратей, коли ласка.
Você pode revelar fotografias?
Можете надруковать фотоздымки.
As fotografias estão no CD.
Фотоздымки на компакт-диску.
As fotografias estão na câmera.
Фотоздымки у камеры.
Você pode consertar o relógio?
Можете отремонтировать годинник.
A lente está quebrada.
Шкло разбитое.
A bateria está descarregada.
Батарейка разряженная.
Você pode passar o ferro na camisa?
Можете отпрессовать кашулю.
Você pode lavar as calças?
Можете почистить штаны.
Você pode consertar os sapatos?
Можете отремонтировать чаровики.
Você tem fogo?
Ці не знайдеться у вас прикурить?
Você tem fósforos ou isqueiro?
У вас запалки або запальничка?
Você tem cinzeiro?
У вас ёсць попельница?
Você fuma charutos?
Ви курите цигари?
Você fuma cigarros?
Ви курите цигарети?
Você fuma cachimbo?
Ви курите люльку?